فأجلوا بالصلاة،
أجلوا بالصلاة،
أجلوا بالصلاة،
أجلوا بالصلاة،
أجلوا بالصلاة،
أجلوا بالصلاة،
أجلوا بالصلاة،
أجلوا بالصلاة،
أجلوا بالصلاة،
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız Təbriz radiosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Əziz və mümin bacı qardaşlarımız hamınızdan iltiması dua edir və sizi Mişkat verilişinin davamını dinləməyə dəvət edirik. Mömin bacı qardaşlarımız, hər hökumətin önəmli əsaslarından biri o hökumətin işçiləridir. Belə ki, hökumətin işçiləri layiq şəxslər olduqda dövlət və millətin işləri sahmanlaşar və hökumət məqsədlərinə çatmaq asan olar. Həzrəti Məhdi Əccələlləhu Teala Fərəcəl Şərif Canşumul hökumətin başçısı olaraq dünyanın müxtəlif nöqtələrinə ən yaxşı sahabələrin arasında hakim təyin edəcək. Onlar İslami hakimin bütün səciyyələrinə, o cümlədən idarə etmə, bilgi, təəhüd və öhdəlik, niyyət və əməldə təmizlik və qərar vermədə cəsarət və şücaətli olmaq səciyyələrinə yiyələnirlər. Bununla belə İmam Əccələlləhu Teala Fərəcəhu Şərif aləmin idarə mərkəzində olan böyük hökmdar kimi təyin etdiyi hakimlərin işlərinə nəzarət edib, hökumət işində onlarla diqqət və şiddətlə davranacaq. Həzrəti Məhdi Əccələlləhu Teala Fərəcəhu Şərifin Canşumul hökumətindən öncə əhəmiyyətsiz sayılan bu önəmli səciyyə deməli, hökumət işində hakimlərlə diqqət və şiddətlə davranma İslami rəvayətlərdə Həzrəti Məhdinin əsas idarə etmə səciyyələrindən tanıtdırılır. Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurur. Həzrəti Məhdinin nişanəsi odur ki, öz işçiləri ilə dəqiq və sərt davranacaq, səxavətli əli var və kasıb və yoxsullara qarşı mehribandır. Heç şübhəsiz Həzrəti Məhdi Əccələllahu Teala Fərəcəl Şərifin vəd edilmiş hökuməti salihlərlə qurulacaq və o həzrətin işçiləri ilə bu kimi davranması canşumul ədalətli hökumətin tələblərindəndir və Quranda vəd edilmiş hökumətlə heç ziddiyyəti yoxdur. Bu ilahi vəd, deməli, salihlərin yer üzündə hakim olması Quranın bəzi ayələrində, o cümlədən mübarəkə Nur surəsində قيد دلمشتر.
يا غوثنا في الآخرة يا ابن النجوم الزاهرة يا غوثنا في الآخرة يا ابن النجوم الزاهرة يا ابن الإمام العسكري ضاقت قلوب الصابرة تشكو لما حل بها درت عليها الدائرة يا غوثنا في الآخرة يا ابن النجوم الزاهرة يا غوثنا في الآخرة يا ابن النجوم الزاهرة يا ابن الإمام العسكري ضاقت قلوب الصابرة تشكو لما حل بها درت عليها الدائرة
الله تعالى مباركة نور سورة سنين 55. ayəsində buyurur:
Va'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa allazina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadalahum wa la yubaddilannahum من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
Allah aranızdan iman getirip salih emeller edenlere, onlardan kabahkıları hükümran ettiği kimi, onları da yeryüzünde hükümran edeceğini, onlar için beğendiği dinlerini bildirmek gücünü onlara bahş edeceğini ve korkulu hallarını emnemanlığa çevireceğini vaat edip, neticede mene ibadet etsinler ve hiçbir şeyi mene şerik tutmasınlar. Bundan sonra herkes kafir olsa bilsin ki onlar fasıktırlar. Müminler, Mübareken Nur suresinin 55. ayesinde açık aşkar salih ve yakşı iş gören müminlere muştuluk verilir ki onlar yeryüzünün rehberliğini elde edecek, İslam dini dünyanın başa başına yayılacak, korku, eminamanlık ve tehlikesizlikle evez olunacak, şirk ve fitne fesada son koyulacak ve Allah'ın bendeleri azatlıkla yegane Allah'a itaat edecek ve bütün insanlara hüccet tamamlanacaktır. Bile ki eğer herkes bundan sonra küfr ve nankörlük etse Allah'ın itaatinden çıkmış esil fasık adlanacak. Bu önemli hadise ve ilahi vaatler hem Hazreti Peygamber ve hem de ondan sonraki dövrlerden nispeten geniş miqyasda dünya Müslümanlar için gerçekleşti. Lakin sonralar düşmanların caynakları altına geçen İslam ve Müslümanları korku ve dehşet bürüdü. Bu dehşet yalnız Arap ülkelerinin değil, dünyanın birçok mentegelerine ahat etti ve düşmanlar bütün cephelerde keskin mevki tuttular. Hele ki bütün dünyada şirk ve bütperestliği, tövhidle, zulüm ve haksızlığı, tehlikesizlik ve emnamanlıkla evez edecek canşumul İslam hükümeti gerçekleşmemiştir. Ve mütlak onun intizarını çekmek lazımdır. Əziz və müsəlman bac qardaşlarımız, siz Təbriz Radiosundan növbəti Mişqat verilişini dinlədiniz. Hamınızdan iltiması, duamız vardır. 12-ci məsum imamımızın tezliklə zuhura çıxmasını arzulayır və sizinlə xuda hafizləşirik. Gələn görüşə qədər Allahın amanında.
Akşam seher intizarı vermir semer gözlemişem yol cümheler yol gözlerden akşam seher intizarı vermir semer gözlemişem yol cümheler Darık dışan sensiz gülüm Nergis gülüm, nergis gülüm Darık dışan sensiz gülüm
İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran Xaricişlər Nazirliyinin sözçüsü deyir, Xeybər raketinin təqdimatı İran İslam Respublikasının müdafiə gücünün daha bir simvoludur. Rusiyanın ticarət üzrə nümayəndəyyəti Şəhid Rəcai limanının imkanlarına baxış keçirib. Azərbaycan Respublikası Prezidenti ölkəsi ilə Avrasiya İqtisadi Birliyini üzvü ölkələrlə əlaqələrin güclənməsindən danışıb. Ukrayna Baxmutda əsir düşən hərbçilərini azad edib. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, indi də xəbərlərin şərhi. İran Xaricişlər Nazirliyinin sözçüsü 4-cü Nəsir Xürrəmşəhr 4 Xeybər ballistik raketinin təqdimatını ölkənin şərəfli xarici siyasəti ilə yanaşı, müstəqil İran və qüdrətli bir dövlətin təhlükəsizliyi və milli maraqlarının təmin edilməsində müdafiə iqtidarının daha bir simvolu hesab edib. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına görə İran İslam Respublikası Xaricişlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani Çafi bugün tweetində yazıb, İslam Respublikası Müdafiə Nazirliyinin istehsal etdiyi Xürrəmşəhr adlı 4-cü nəsil ballistik raketin Xürrəmşəhrin azad edilməsinin il dönümü olan Xurdad ayın 3-ü və İran təqvimində Dezful günü müqavimət günü adlanan Xurdad ayının 4-ündə təqdimatı ölkənin təhlükəsizliyinin və milli təhlükəsizliyin təmin edilməsində müdafiə gücünün başqa bir simvoludur. Qeyd edək ki, İran İslam Respublikası Müdafiə Nazirliyi Xürrəmşəhri sinifinə məxsus son uzaq mənzilli strateji ballistik raketini təqdim edib. Bu, əvvəlki raket modellərinin təkmilləşdirilmiş versiyasıdır. İranın məlumatına görə İranın müdafiə naziri Briqada generalı Məhəmməd Rıza Şiyani deyib, biz silahlı qüvvələri müxtəlif raketlər, pilotsuz təyyarələr hava hücumundan müdafiə sistemləri ilə təmin etməyə çalışırıq. Raketin uçuş məsafəsi 2000 kilometrdir və döyüş başlığı böyük partlayıcı gücə malikdir. Rusiyanın hökumət və özəl sektorlar üzrə nümayəndə heyəti Şəhid Rəcai strateji limanının müxtəlif hissələrini ziyarət edib. İran cənubundakı Bəndər Abbasdakı Şəhid Rəcai liman kompleksi İranın mühüm limanlarından biri hesab olunur. Burada ildə 100 milyon tona yaxın yük boşaldılır və ya yüklənilir. İxrac və idxalın 55%-dən çoxuna, ölkə limanlarının tranzitinin 70%-dən çoxuna cavabdehdir. Həmçinin ölkə üzrə konteyner yüklərinin 90%-i həmin kompleksidə boşaldırır. İranın məlumatına görə Rusiya Federasiyasının dəniz nəqliyyatı sahəsində fəaliyyət göstərən özəl sektor şirkətlərinin yüksək vəzifəli şəxslərindən ibarət Rusiya nümayəndəyyəti Şəhid Rəcai limanı azad zonasındakı konteyner terminalları, mineral materialların toplu terminalları, tranzit, avadanlıq və bu limanın inkişaf planları ilə tanış oldular. Ermənistan istisna olmaqla Azərbaycanın Avrasiya İqtisadi Birliyinin üzvləri ilə əməkdaşlığı 30 il ərzində uğurla inkişaf edir. Axar.nokta saytı xəbər verir ki, bu fikri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 25-də Moskvada Ali Avrasiya İqtisadi Şurasının geniş tərkibdə iclasında çıxış edərkən deyib. İclasda qonaq qismində iştirak edən Azərbaycan dövlət başçısı çıxışında bildirib ki, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması üçün ərazi bütövlüyünün və suverenliyin qarşılıqlı şəkildə tanınması əsasında ciddi imkanlar var. Prezident İlham Əliyev həmçinin Rusiya tərəfinin təşəbbüsü ilə Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərinin üç tərəfli görüşünün keçirilməsindən də xəbər vermişdir. Ukrayna Baxmutda əsir düşmüş 106 hərbçisini azad edib. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbəri Andrey Yermak məlumat yayıb. Onlar Baxmut uğrunda vuruşdular, düşmənin daha da irəlilənməsinə imkan verməyən şücaət göstərdilər. Hər biri dövlətimizin qəhrəmanıdır, geri qaytarılanların əksəriyyəti itkin düşmüş hesab edilənlərdir, Podolyak bildirib. Geri qaytarılan hərbçilərdən 8-i zabitdir. Rusiya Ukrayna taxılını sanksiyalara məruz qalan ölkələrə satır. Ukrayna 24 xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Taxıl Assosiasiyasının prezidenti Nikolay Qırvaçov deyib. Gəmilər gecələr taxıl oğurlamaq üçün gəlirlər. Onlar GPS izləyicilərini söndürərək görünməz olur. Taxılı yükləyib naməlum istiqamətə gedirlər. Bununla belə dəniz nəqliyyatı proqramı bu gəmilərin nə qədər olduğunu, hara getdiyini izləməyə imkan verir. Ukrayna bütün faktları qeyd edir, Qorbaçov bildirib. Qorbaçovun sözlərinə görə tam miqyaslı işğalın əvvəlindən Rusiya 4 milyon ton taxıl oğurlayıb. Əsas alıcılar sanksiyalar altında olan ölkələrdir. Lakin Rusiyanın oğurlanmış mallarla ticarət etməsi də getdikcə çətinləşir. Hətta Liviya belə bu taxılı almaqdan imtina edib, o deyib. Putin, Qərbin Rusiya ilə əməkdaşlıq edən ölkələrə təzyiq göstərdiyini açıqlayıb. TASS-ın məlumatına görə, Qərbin Rusiya ilə əməkdaşlıq edən ölkələrə təzyiq göstərdiyini bildirən Vladimir Putin deyib ki, Qərbli rəqiblərimiz Rusiya ilə qazancılı əməkdaşlığı məhdudlaşdırmaq üçün müxtəlif vədlər verir və tərəfdaşlarımızı şantaj etməyə çalışırlar. Rusiya prezidenti Vladimir Putin paytaxt Moskvada keçirilən 2-ci Avrasiya İqtisadi Forumunda çıxış edib. Putin iddia edib ki, qlobal iqtisadiyyat və ticarətdəki böyük böhranlara, əhəmiyyətli geosiyasi risklərə və qeyri-müəyyənliklərə baxmayaraq, Avrasiya İqtisadi İttifaqının iqtisadiyyatı 2022-ci ildə cəmi 1,6% kiçilmişdir. Belarus ərazisində qeyri-strateji nüvə silahları yerləşdirən Rusiya onun respublikaya vermir, ona nəzarət edir, onun istifadəsi ilə bağlı qərar Moskvanın ixtiyarındadır. Sputnik xəbər verir ki, bunu Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Shoigu deyib. Shoigu qeyd edib ki, gələcəkdə ittifaq dövlətinin təhlükəsini təmin etmək, hərbi siyasi vəziyyətə cavab vermək üçün əlavə tədbirlər görülə bilər. Qeyd edək ki, Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Shoigu və Belarus Müdafiə Naziri Viktor Xerinin arasında Rusiya nüvə silahlarının Belarus ərazisindəki xüsusi ambarda saxlanması qaydasını müəyyən edən sənəd imzalanıb. ABŞ kəşfiyyatı Kremlə PUA hücumunda Ukraynalıların əli ola biləcəyinə inanır. Bu barədə CNN məlumat yayır. Məlumata görə, ABŞ kəşfiyyatı bir-birini Kremlə hücumda ittiham edən Ukrayna rəsmlərinin danışıqlarını ələ keçirib. Dinlənilən bəzi danışıqlarda Ukrayna hərbi və kəşfiyyat sahəsinin nümayəndələri hücumun xüsusi əməliyyat qüvvələri tərəfindən həyata keçirildiyini ehtimal etdiklərini bildiriblər. Lakin ABŞ kimin məsuliyyət daşıdığına dair qəti bir nəticəyə gələ bilməyib, hadisənin arxasında Ukrayna qrupunun ola biləcəyinə az əmindir. ABŞ Əfqanistandakı qanunsuz silahlı qruplaşmalardan regionda sabitliyi pozmaq üçün istifadə etmək niyyətindədir. Sputnik xəbər verir ki, bunu Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Shoigu deyib. Əfqanistan qeyri-sabitliyin ən böyük ocağı olaraq qalır. Əsas təhlükə Talibın hakimiyyətə gəldikdən sonra bu ölkədə öz mövqeylərini xeyli gücləndirən qanunsuz silahlı qruplaşmalardan gəlir. Hesab edir ki, ABŞ bu terror təşkilatlarının potensialından regionda sabitliyi pozmaq üçün istifadə etmək niyyətindədir, o bildirmişdir. Rəsmi Budapeştin ABŞ-ın Türkiyədəki seçkilərə təsir etmək cəhdləri ilə bağlı, diqqətli olmasının zəruriliyi ilə bağlı rəsmi Ankaraya xəbərdarlıq edib. TRT xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu bildirib, ABŞ-ın adından müxtəlif ölkələrdəki narıncı inqilabları maliyyələşdirmiş George Soros Macaristandakı seçkilərə də təsir etmək istəyirdi. Macaristanın Daxili İşlər Naziri Pineter mənim dostumdur. Biz onunla daim əlaqədəyik. O dedi ki, seçkilərə təzyiq üçün vəsaitlər birbaşa ABŞ büdcəsindən gəlirdi. Pineter bizə də diqqətli olmağımızla bağlı xəbərdarlıq etdi, Süleyman Soylu deyib. O deyib ki, ABŞ Avropa ölkələrinin gündəliklərini LGBT tematikası ilə doldurur və bu cür təşkilatlara böyük dəstək verir. İstəkli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, Cümə günü mayın 26-sı Zilqədə ayının 6-sında Sərça şəhəri vaxtla saat 3:35 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 5:16 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:38 dəqiqədə günorta və saat 20:16 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikası Təbriz Radyosunu dinləməkdəsiniz. İndi də İran Prezidentinin İndoneziyaya səfərinin siyasi-iqtisadi nailiyyətləri barədə siyasi icmalı diqqətinizə çatdırırım. İran Prezidenti Seyid İbrahim Rəisinin İndoneziyaya 2 günlük səfəri dünən başa çatıb. Prezidentin İndoneziyaya səfərinin mühüm siyasi-iqtisadi nailiyyətləri olub. Bu səfərin ilk siyasi uğuru 13-cü hökumətin xarici siyasətinin ümumi xəttinin göstərilməsi olmuşdur. Seyid İbrahim Rəisinin başçılıq etdiyi 13-cü hökumət xarici siyasət yanaşmasını qonşu, İslam və region ölkələri ilə əlaqələri inkişaf etdirmək olaraq təyin etmişdir. Bu baxımdan, rəisinin İndoneziya səfərindən əvvəl 10 xarici səfər olmuşdur ki, onlardan yalnız ikisi, yəni Amerika və Çinə səfərləri regional və İslami ölkələrə olmayıb. İndoneziya 13-cü hökumətin fəaliyyətə başlamasından bəri prezidentin 11-ci xarici səfərinin istiqaməti olub. Prezidentin xarici səfərlərinin təyinatı hökumətin qonşu, regional və İslam ölkələri ilə əlaqələrin inkişafına inamını göstərir. Bu səfərin ikinci mühüm siyasi nailiyyəti isə 13-cü hökumətin xarici siyasətində şərqin mövqeyinin izahı, hökumətin xarici siyasəti şaxələndirməyə çalışmasıdır. İndoneziyaya səfər 13-cü hökumətin xarici siyasətdə şərqə təmayülün gücləndirilməsi, prezidentin öz dediyi kimi balanslaşdırılmış xarici siyasət istiqamətində 4-cü mühüm addımdır. Bununla bağlı ilk addım Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olmaq, ikinci addım Rusiyaya, üçüncü addım isə Çinə, indi isə dördüncü addım İndoneziyaya səfəridir. Bu səfərlər göstərir ki, rəis hökumətinin inqilabın ali məqamlı liderinin bu yaxınlarda Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmiləri və İran İslam Respublikasının səfirləri ilə görüşdə təklif etdiyi kimi qərblə əlaqələrin genişləndirilməsini alqışlasa da dilənçi diplomatiyası deyil, müxtəlif diapazonu öz üzərinə götürür. Münasibətlərin inkişafı üçün İran İslam Respublikasının kəramətini, izzətini nəzərə alan ölkələri diqqət mərkəzində tutur. Prezidentin İndoneziya səfərinin mühüm nailiyyətlərindən biri heç şübhəsiz ki, iqtisadiyyat sahəsində oldu. İran və İndoneziya iqtisadi münasibətləri ilə bağlı acı həqiqət iki ölkə arasında ticarət həcminin kiçik olması ilə bağlıdır. İranın Sənaye, Mədən və Ticarət Nazirliyinin Ticarətin İnkişafı Komissiyasının sözcüsü Seyid Ruhullah Lətifi bu yaxınlarda iki tərəfin qeyri-neft ticarətinin ötən il təxminən 965.159.626 dollar olduğunu, bunun isə 846.539.655 dollarını İran mallarının ixracı təşkil etdiyini açıqladı. İranın 118.622.971 dolları İndoneziyadan idxalı olubdur. İran Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi, İndoneziyanın prezidenti Joko Widodo ilə ortaq mətbuat konferansında iki ölkənin ticarət mübadilələrinin həcmini 20 milyard dollara çatdırmaqdan hədəf kimi ad aparmışdır. Həmin istiqamətdə rəisi və Widodo müəmmələrində dolların kənara qoyulması və iki ölkənin milli valyutaları ilə mübadilələrin həyata keçirilməsi barədə razılaşmışlar.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan çıraq verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin.
چراغ
İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullahül Üzma Xameneyi bir önəmli və strateji əhəmiyyətli müraciətdə gənclərin əvəz olunmaz rolunu vurğulayaraq gənclərə və qüdrətli İranın gələcəyini quranlara xitabən böyük cihad zərurətlərini 7 əsas çərçivədə bəyan etdilər. İslam inqilabı rəhbərinin bəyanatının mətni belədir. İndi İslam Cümhuriyyəti həyatının yeni fəslinin başlanışında mən naçiz bəndə böyük İslami İranın bərpası üçün böyük cihadın digər bir mərhələsinə başlamaq üçün fəaliyyət meydanına daxil olan nəsil, əziz gənclərimlə danışmaq istərdim. Problemlərin həll yolu müqavimət iqtisadiyyatıdır ki, onun bütün hissələri üçün hökumətlərdə icra proqramları hazırlanmalı iqtidarla, yüksək əhval ruhiyyə və məsuliyyət hissi ilə izlənilib və qüvvəyə minməlidir. Ölkə iqtisadiyyatının daxildən artıma malik olması, verimliliyi və elm əsaslı olması, iqtisadiyyatın milliləşdirilməsi və hökumətin ona müdaxilə etməməsi, əvvəllər işarə olunan tutumlardan istifadənin edilməsi həmin mühim çıxış yollardandır. Və hökumətin ona müdaxilə etməməsi, əvvəllər işarə olunan tutumlardan istifadənin edilməsi həmin mühim çıxış yollarındandır. Söz yoxdur ki, hökumət daxilində gənc, alim, mömin və iqtisadi biliyə malik gənclərdən ibarət kollektiv bu hədəflərə nail ola biləcək. Qarşıdan gələn dövr bu kimi kollektivin fəaliyyət meydanı olmalıdır. Dəyərli dostlar, bu bəyanatın bir hissəsini dinlədiniz. Müxtəlif verilişlərimizdə isə həmən önəmli bəyanatın başqa hissələrini də diqqətinizə çatdıracaq.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.